VGs podcaster finner du alltid hos Podmy.
Mediebobler tilbake etter tre ukers pause, og vi har disse sakene på programmet.
Styrelederen I Dagbladet mener at avisa har fokusert for mye på store titler og for mye sex og porno. Hva mener redaktørene, og hva mener journalistene?
Aftenposten ble lurt av en falsk profil som skrev leserinnlegg. Hvor lett det å lure de store mediene på denne måten?
Og Bolivia-serien som blitt sendt på TV2 I jula blander fakta og fiksjon I en sak hvor hovedaktørene høyst levende og oppegående. Det blir hovedsaken I denne utgaven av Mediebobler lørdag den 10. januar. Og det lenge siden sist nå, Gard.
Nå det lenge siden, Anders. Har du hatt en god jul?
Ja, så vidt jeg kan huske. Du vet, jeg husker bedre barndommens juler enn jeg har akkurat hatt, men stille og fredelig tror jeg det var. Det var jo en fredelig nyhetsjul, ikke minst.
Ja, men året har jo startet på dramatisk vis da.
Ja, det har det.
Det har det virkelig gjort. Og jeg har startet som vanlig, først med Venezuela, eller det ikke vanlig, men jeg har startet I Oxford. Jeg har vært på det som heter Reuters Institute for News, på en sånn samling der det noen som blir invitert hvert år til å diskutere medietrender. Og det var ganske, jeg vil si at det var en sånn apokalypsestemning over diskusjonene der, altså mye, en del på grunn av kunstig intelligens og hvordan internett endrer seg, men også veldig mye på grunn av angrepene på mediene og situasjonen I USA.
Det ingen kontrære stemmer som sier at dette kommer til å ordne seg, dette kommer til å gå kjempebra og mediene har en lys fremtid I møtet?
Jo, nei, jeg vil ikke si at det kontrære stemmer, men det ganske mange lyspunkter også. Og jeg vil si at et av de, det som fint å se, det at troen på journalistikkens funksjon den styrket. Jeg tror alle som sitter der føler på et alvor, og det som kanskje var litt nytt I år, det en større vilje til å investere I kritisk og undersøkende journalistikk enn tidligere. Sånn at veldig mange mener at det blir utfordrende fremover, men men man opplever samtidig at det man holder på med veldig, veldig viktig. Og det flere og flere som sier at nå det på tide liksom å styrke altså hele denne kjernen I journalistikken da, og så det mye innovasjon som skal gjøre så mye video og lyd og kunstig intelligens, men den virkelig det som det vi gikk inn I denne bransjen for å drive med, det blir sett på som viktigere enn før.
Jeg husker jo for 9 år siden, eller forrige gang Trump var blitt president, så hadde vi en sånn, da sa vi litt på kødd, men også med litt alvor at Donald Trump has made American journalism great again, fordi nettopp det at han var så, hva skal vi si, spesiell, annerledes, det gjorde at journalistikken skjerpet seg. Men det noe av pessimismen nå, at altså, du ser han går ut på TV og sier at det du har sett I av videoer som lagt ut av medier, det stemmer ikke. Det ikke det. Du skal ikke tro dine egne øyne.
Nei, og det veldig, veldig farlig det som skjer. Du helt rett at forrige gang Trump ble valgt, så fikk jo veldig mange medier, spesielt amerikanske medier, fikk det de kalte en Trump-bump. Og da så du I både trafikktallene deres, men også I abonnementstallene deres, at de gikk veldig opp en periode. Så vidt jeg vet, ikke skjedd denne gangen. Det som har skjedd denne gangen at tilliten til disse mediene har egentlig fortsatt å falle. Det har falt gjennom flere år. Og en av grunnene til det jo nettopp at Trump går ut og angriper de hele tiden og sier at det de skriver usant. Og så det bemerkelsesverdig. Vi har jo satt og sett denne videoen, jeg og du fra Minnesota, fra alle mulige vinkler, der du ser en ICE-agent skyte en kvinne på åpen gate. Og selv om vi ser det med egne øyne, så ser du flere og flere da, som kjøper det narrativet som Trump og Vance sitter og forteller, at dette var selvforsvar. Jeg kan forstå at dette var en akutt og vanskelig situasjon også for den agenten, men det åpenbart at han skyter damen. Det åpenbart at han dreper damen med 3 skudd inn gjennom, 1 gjennom frontruten og 2 inn gjennom vinduet. Det ikke noe tvil om det.
Det man eventuelt da skal ville kunne problematisere jo selvfølgelig hva var situasjonen der. Han var jo foran bilen et øyeblikk. Kan det ha skjedd noe mellom de to som vi ikke ser på video, hvor det ser ut som hun har tenkt å kjøre på? Men, altså, det...
Ja, det selvfølgelig mulig. Men der mener jeg at hvis dette hadde skjedd i Norge, og hvis du hadde hatt en politiker som gikk ut og enten veldig tidlig i en sånn prosess, og enten frikjente den, hvis det var en politimann, og frikjente politimannen, eller til at politimannens skyld, det vil jo aldri bli akseptert, for dette skal jo selvfølgelig rettsvesen og domstolen og politiet ta seg av. Og det er jo det som nå som er det utrolig farlige i USA, mener jeg, at hele denne altså, maktfordelingsprinsippet er jo i spill. Og Trump og hans... Ja, og hans menn, kan man si, de er stort sett menn.
Ja, det er en god del kvinner også.
Ja, ja det har du rett i. De går inn og konkluderer, og selv om bevisene går i en annen retning, så konkluderer de likevel. Og det skaper jo det samfunnet vi har fryktet en stund og snakket om, at det finnes ikke noe sannhet, det finnes ikke noe faktum, det er ingenting vi kan være enige om. Og det du ser, med egne øyne trenger ikke være sant det heller.
Og så er det et intervju med Trump i New York Times, et veldig omfattende intervju som faktisk ble gjort rett etter denne forferdelige hendelsen i Minneapolis, og da sier han, og det er jo det de har vinklet på, i grunnen at institusjoner og lover og regler og sånn, det er ikke det han styrer etter. Han styrer etter sin egen moral, og det er... Altså, det er jo Ludvig, den var det 14., solkongen, som sa at staten, det er meg.
Ja, og da fungerer ikke mediene lenger. Fordi at mediene skal jo være et korrektiv. Mediene skal jo bidra med, til debatt, og avsløringen i mediene skal jo, da hvis de, skal jo få en konsekvens. Men hvis det er sånn at alt mediene avslører, det blir bare sett på som tull, eller som usant, samme hvor sant det er, så fungerer ikke journalistikken lenger.
Ok, du, vi må ta litt mer prosaiske ting også, så jeg ikke begynner å grine her på årets første episode. Knyttet til Trump, dette her, det er jo det meste, men en sak som gikk rundt på sosiale medier, altså alt dette bråket om Trump som vil ha, som man sier, Grønland, så var altså Støre ute på tirsdag, og da var han på Kveldsnytt, og så sier han feil.
Jeg på vegne av Norge må bare slå fast at Grønland er en del av kongeriket Norge, og
Åpenbart feil fra Støre, og innslaget var tekstet og sånn, og alle har tatt screengrabs som det går. Det går sin seiersrunde i sosiale medier. Men det litt spesielle er at han sier det, og så sier de ikke noe annet i NRK etterpå. Det blir liksom bare stående. Og jeg lurer på, nå har jeg vært i kontakt med NRK, og de gjorde meg oppmerksom på at da et kvarter senere, da hele programmet avsluttes, så tar Knut Magnus Berge og retter opp dette her. Men burde ikke dette vært rettet med en gang? Du som er opptatt av sånn rettelogg og...
Jo, altså, reporteren burde jo korrigert Støre. Hvis Støre mener dette, som han selvfølgelig ikke gjør, så burde jo reporteren stilt spørsmålet, hva mener du med dette? Og reporteren burde jo også da selvfølgelig sagt, nå forsnakket du deg vel, eller du mener vel kongeriket Danmark. Men dette er jo et eksempel på det som veldig ofte skjer i sånne intervjusettinger som dette. Det er at reporteren lytter ikke til det som blir sagt. Og der har jo jeg og du også vært mange ganger, Anders, at du har sittet der, stilt et spørsmål, og så er du egentlig ikke så interessert i svaret du får, for du er opptatt av enten det kan være du får noen beskjed på øret, eller du forbereder neste spørsmål. Og dette er forskjellen på veldig gode intervjuere og ikke så gode intervjuere. Det er jo at de gode intervjuerne lytter faktisk til det intervjuobjektet sier, og kommer med oppfølgingsspørsmål og er konsentrert i situasjonen.
Nå vil jeg sikkert tro at NRK-journalist her også er en god lytter.
Ja, det skal ikke være noe, det er ikke noe kritikk av den, for dette kunne både jeg og du og alle andre gjort.
Og dette altså. Er jo også et sånn type intervju hvor han står og bare deklamerer, altså det er ikke et hvor du sitter og jeg går ut fra at de journalistene som lytter til Trump nå, de letter etter nyanser og ting, mens her er det jo at han nærmest leser opp en pressemelding og så skødder han litt. Men burde ikke NRK da umiddelbart etterpå, ja, der gikk det visst litt I ball for statsministeren eller et eller annet sånt?
Jo, det kan du si, men samtidig så det jo sånn at NRK, hvis de gjør det etter 15 minutter, så det tar jo litt tid å oppdage dette kanskje, sant? Men det viser jo også hvor vanskelig sånne intervjusituasjoner kan være, fordi at du som ser jo bare Støre med mikrofon, men du ser jo ikke alt det denne reporteren må holde på med samtidig for å prøve å få dette til.
Nei. Så, men Støre, altså for ordens skyld, Støre har, mener ikke at Grønland tilhører kongeriket Norge, selv om det faktisk gjorde det en gang I tiden, så vi har jo en slags territorialt krav der vi også. Så det fortsatt ikke ansatt noen ny sjefredaktør I Dagbladet. Dette føler jeg har vært en sånn greie I alle år. VG når de skifter redaktør, da det sånn tjapp, tjapp, tjapp. Da du overtok jobben etter Tori Pedersen, så ble vi bare innkalt I auditoriet her I Akersgata 55, og så var det Tori forteller at han nå trekker seg pang, og du overtar. Det ikke noe rom for spekulasjoner. I Dagbladet har dette vært lange prosesser som har tatt lang tid, nesten bestandig.
Veldig mange aviser har den type, sånne, det nærmest som monarkier, sant? Kongen død, lenge leve kongen eller dronningen, mens andre aviser har lengre prosesser. Disse lange prosessene kan være ganske vanskelige for mediehuset, for du blir stående I limbo en stund, der det uklart hvem som skal ta over, den som sitter da I sånne konstituerte eller sånne interimstillinger har, kan ikke gjøre ofte de store endringene I redaksjonen for det at, eller med profilen til avisen for du sitter hele tiden og venter på hvem som skal bli sjefredaktør. Men, så dette tar lengre tid og Dagbladet vet ikke om det har tatt, når var det Frode Hansen gikk av?
Ja, det var I relativt tidlig I fjor høst, var det ikke?
Ja, så det tar jo litt tid dette, men samtidig dette jo et viktig valg for avisen så at de bruker tid der trenger jo ikke være så ille men det klart det blir spennende å se nå, jeg håper de får ansatt ganske raskt det tror jeg bra for Dagbladet
ja. Fordi altså han styreformannen som da tilhører denne Aller-familien og heter Aller som da eier Dagblad han var da ute I et intervju I Medie 24 og snakket om behovet for å gi avisa ny profil og finne en redaktør som matcher det avisen skal stå for når det gjelder kvalitet kultur og kompetanse på spørsmål om behov for en ny profil har sammenheng med kritikken om at avisen har fokusert for mye på store titler og for mye på sex og porno så bekreftet han altså det. Og dette intervjuet har vakt oppsikt, ikke minst I Dagbladet. Jeg ser konstituert sjefredaktør Mats Andersen, gammel kollega av oss, sier at Dagbladet vil inn I Venezuela, vi rapporterer direkte fra rettsbyggingen I New York, og vi bygger massivt opp om fotball-VM I sommer. Hvis noen heller vil vi skal anmelde teater I Oslo sentrum, regner jeg med å få beskjed. Det har vi ikke fått. Det ganske... Dette skal han ha sagt på et møte internt I Dagbladet, og det referert I Medie 24. Det en... Det tolker jeg som en viss uenighet mellom redaktør og styre I denne sammenhengen.
Jeg vil ikke tolke det I den retning, men det som uvanlig med dette, det jo at styreledere og medieeiere jo uhyre varsomme med å uttale seg om innholdet I avisen. Her har vi en medieansvarslov I Norge, altså redaktørinstituttet jo, det er hellig, og det jo at, det, kort fortalt så sier det at hvis du styreleder I et medieselskap, eller du eier et medieselskap, så skal du ikke blande deg inn I avisens profil. Du kan jo sette en retning for avisen, men du skal ikke inn og mene noe om det som blir publisert. Så Aller her beveger Aller-familien seg veldig, veldig opp mot den grensen, og kanskje litt over grensen vil mange mene, og jeg kvapp litt da jeg leste det intervjuet. Og så ligger det jo også en sånn implisitt kritikk av Frode Hansen I dette intervjuet som også...
Var den forrige redaktøren?
Ja, så forrige redaktøren som også stusser kanskje litt over at man velger å gjøre det på den måten. Det som blir interessant for den neste redaktøren som skal ta over jo hva det egentlig alle familien vil nå med Dagbladet? Hva profil det denne eieren som for seg at avisen skal ha? Og ikke minst, hvilke ressurser vil de da gi den nye redaktøren for å klare dette. For det at det jo en grunn til at Dagbladet har den profilen de har I dag, det jo fordi at den har vært etter deres mening den riktige måten å skaffe gjennomslag på og få økt, få mer trafikk og få flere lesere på. Og hvis det ikke fungerer og de skal satse mer på kvalitetsjournalistikk enn det de gjør I dag, det vil kreve sannsynligvis mer ressurser I redaksjonen nok. Ja.
Du, det jo da I mediekretser veldig mye spekulasjon om hvem som kommer til å overta. Det var en spekulasjonsartikkel I Klassekampen denne uka. Der står blant annet din og min nyhetsredaktør Tora Bakke Håndlykken oppført. Du redd for å miste den til Dagbladet?
Jeg ikke redd for å miste noen til Dagbladet, jeg I utgangspunktet, men disse type spekulasjonssakene, de sånn, det, av og til så føler jeg de bare nevner omtrent alle som kan krype og gå I mediebransjen, og de færreste redaktører kommenterer jo den type spekulasjoner. Jeg tror at den som skal ta over for Dagbladet nå, vil være veldig opptatt av de spørsmålene jeg har stilt. Hvilke eiere, hva det eierne vil med Dagbladet? Hva prosjektet, og hvor tålmodig vil eierne være med denne transformasjonen som Dagbladet skal igjennom? Og da tror jeg det ganske mange på den listen, både Tora Bakke Håndlykken som nyhetsredaktør I VG kunne helt sikkert gjort en utmerket jobb der. Og så har du flere på den listen, Bjørn Bore I Vårt Land har jobbet...
Tidligere Dagbladet
journalist. Og har vært vaktsjef der I alle fall hun veldig, veldig flink Karina Solbæk I TV2 nevnt som et alternativ og en av mine favoritter Morgenbladets redaktør står vel opp på listen som jeg synes veldig, veldig flink så alle disse tror jeg
og hun har også jobbet I Dagbladet
alle, ja. så spørsmålet vil de ha en som har vært en del av Dagbladet tidligere som kjenner kulturen, som kjenner avisen eller vil de inn noe helt nytt her?
Det blir spennende å se. Det I hvert fall spennende her I medieboblen å følge med på. Du, før vi får inn dagens gjester, vi vil bare ta helt kort. Aftenposten har avpublisert et debattinnlegg som ble publisert onsdag. Innlegget var signert av en forretningsmann som svarte på et tidligere innlegg fra Asle Toja. Altså før denne Venezuela-greia så handlet jo alt om en kronikk Asle Toja hadde skrevet I Aftenposten, I hvert fall på debattsidene i avisen. Og denne personen eksisterer antagelig ikke. Det et manipulert bilde. Han har bygget opp en falsk Facebook-profil, og han har fått et innlegg på trykk. Lignende ting har selvfølgelig skjedd tidligere. Kan Aftenposten kritiseres for det, eller må vi bare regne med av og til at vi blir lurt på den måten?
Aftenposten kan jo kritiseres, men vi hadde det, vi diskuterte denne saken på et sånt redaksjonsmøte I VG denne uken, der jeg vel stilte spørsmålet, dette en skandale? Og da opplevde vi at svaret I VGs redaksjon var I hvert fall nei. Altså går du inn for å lure en redaksjon, så kan du klare det. Og dette var jo ikke et innlegg sånn som jeg har forstått det, jeg har ikke lest innlegget, men sånn som jeg har forstått det I hvert fall, ikke var inneholdt noen sånn veldig kontroversielle opplysninger eller noe av personlig karakter eller noe sånt som kanskje ville gjort at en debattredaksjon hadde gjort enda grundigere undersøkelser. Men her det et innlegg I en løpende debatt. Aftenposten sier at de har dialog, skriftlig dialog med den som har sendt innlegget. Og da det klart at da kan du bli lurt da. VG har blitt lurt opp gjennom årene, vi også har folk som har fortalt røverhistorier som vi har trodd på, og det folk som har gitt seg ut for å være andre enn det. Det jo en kjent sak her for noen år siden, der Klassekampen intervjuet feil Anne Holt I en sak. Så dette skjer jo med ujevne mellomrom. Så bør jo debattredaksjoner ha så gode rutiner at dette ikke skjer, men jeg synes ikke dette en stor skandale for Aftenposten. Det pinlig, men ikke veldig alvorlig, etter min mening. Hva synes du?
Nei, jeg helt enig I det, og jeg har redigert debattsider selv, og dette var jo ikke noe oppsiktsvekkende innlegg, det var ikke noen grunn til å tenke, mener han virkelig dette? Så da skjønner jeg at man, hvis de har en Facebook-profil og en tilsynelatende grei e-postadresse, så det...
Ja, og hvis vedkommende I alle fall svarer, så her det jo noen som går, her noen som har gått inn for å lure Aftenposten sånn som opplever det, og da kan det skje. Og så tror jeg at hvis dette har vært et innlegg som var mye mer kontroversielt, som inneholdt noen opplysninger som virkelig måtte faktasjekkes, så tror ikke jeg dette ville skjedd I Aftenposten. Altså, Aftenposten en god avis, og de har en stor og god debattredaksjon, så dette et arbeidsuhell som pinlig for Aftenposten, men jeg tror ikke dette svekker tilliten til Aftenposten veldig.
Og da skal vi til ukas hovedsak her I mediebobler, og en på mange måter evig tilbakevendende debatt om forskjellen på fakta og fiksjon, Gard.
Ja, og noen ganger så ligger det jo tett opp til hverandre. Det vel derfor vi skal diskutere denne saken her. Jeg har jo nå de siste kveldene sett TV2 sin serie om flukten fra Bolivia. Det jo en sak jeg husker veldig godt. Det var disse tre kvinnene som ble arrestert I Bolivia med kokain I bagasjen. Svær sak, skrev veldig mye om den og laget masse journalistikk om den saken.
Ja, jeg var faktisk vært og besøkt to av dem I fengselet I Cochabamba I 2009, da jeg var korrespondent I USA. Så det en sak jeg også har fulgt nøye, og en sak som du har fulgt aller nøyest, vil jeg si. Carl Bore, advokat, velkommen.
Ja, takk. Takk for det.
Du ble altså advokat for en av disse tre jentene allerede tilbake da de ble tatt I Cochabamba I 2008.
Ja, like etter at den pågripelsen skjedde. Så jeg har fulgt saken veldig lenge.
Ja.
Mm. Og det den kvinnen som kalles Lillesandkvinnen.
Ja.
Det riktig?
Lillesandkvinnen tilsvarer Cecilie I denne serien som kom ut på TV2.
Ja. Og du har sett serien, går jeg da ut fra?
Den har jeg sett.
Rent ut, bortsett fra alt annet du skal si om den I dag, synes du det var en spennende serie?
Altså, jeg litt for involvert I saken til at jeg kan ha noe en objektiv og nøytral mening om den. Jeg likte den ikke.
Nei. Ok. Trygve Rønningen, programredaktør I TV2, du her for å forsvare den. Og aller først bare spørre deg, altså, et av spørsmålene som har kommet opp Lillesand-kvinnen ble jo da frikjent I retten her I Norge flere år senere. Dette blir det ikke opplyst om I serien. Det står ikke en sånn plakat I slutt som det ofte står om hvordan det har gått med folk. Og det et bevisst valg, så vidt jeg skjønner på deg, at man ikke opplyser om det.
Ja, så det et fiksjonsgrep, et valg som de som har lagd serien har gjort, ut fra da det som jo diskusjonen. Dette fiksjon, eller det en dokumentar? Og for å snakke prinsipielt først om også pressetikken I motsetning til det som skal måles I skjønnlitteraturen eller fiksjonen, så har vi da valgt I denne sammenheng å lage en fiksjonsserie, og da det litt andre type måter å jobbe med det på, enn om du skulle lage en dokumentar om samme tema.
Kan du si, Carl Bore, først og fremst, hva det du reagerer mest på ved serien, ved siden av at det ikke opplyses om at hun da ble frikjent?
Ja, det vi først og fremst reagerer på, det jo at serien laget. Fordi det som folk flest sin juleunderholdning et særdeles traumatisk kapittel I livet til vår klient, som knapt var 18 år, da hun ble satt I varetekt I et år I utlandet, for noe som hun ikke har begått, som hun frikjent for senere, og har måttet gjenoppleve veldig mye I den perioden, også hennes familie, inkludert grove trusler, som blant annet Kripos har vært involvert i å etterforske.
Fra hvilken kant kommer disse?
Det ønsker jeg ikke å si noe nærmere om, men det selvfølgelig da personer som har tilknytning til saken. Og også med etterfølgende rettsak hjemme, og så var dette etter hvert oppfattet som et tilbakelagt kapittel, og dette her har vært veldig traumatiserende for henne å oppleve at det nå har laget en serie som skaper så mye oppmerksomhet, og som drar frem så mye av denne gamle saken, som veldig, veldig vondt for vår klient og hennes familie. Og vi mener allerede dette gjør at serien da ikke burde vært laget, og ikke kunne egentlig lages.
Men bortsett fra det så gir serien et ganske grei overblikk over de faktiske hendelsene i saken?
Den gjør jo egentlig ikke det, fordi at dette er jo en biografi med noe fiksjonalisering, så den gir jo uttrykk for å være sann i det alt vesentlige, og fremstår som sann, men den er ikke riktig på alle punkter, og vi mener at når det gjelder mer viktigere aspekter ved saken, så kan man ikke unngå som produksjonsselskap å opplyse hva som er sant og hva som er fiksjon, og dette gjelder da særlig skyldspørsmål. Vi mener at vår klient blir fremstilt som skyldig i den personen som representerer henne, og det har medført, og jeg forstår at TV-selskapet mener at nei, men de dekker seg bak at dette er en fiksjon, men folk flest har jo oppfattet dette som en sannhet i kommentarfeltene, noe som gjør dette ekstra problematisk.
Hvor mange prosent mener du er riktig? Er det 90% i samsvar med virkeligheten? Er det 80%?
Det er vanskelig å si noe prosent, men det er klart at veldig mye er til forveksling likt, altså sånn som fengselsmiljøet er veldig, veldig likt. Personene har et utseende som på papiret ligner svært mye på de tre unge damene som ble arrestert, og det handler om at det opprinnelig var snakk om 22 kilo kokain på en flyplass i Cochabamba, de havner i varetekt, etter hvert så er det flukt, og så er det rettsaker, altså veldig mye er likt, og det gjør at det da blir spesielt vanskelig for publikum å skille da hva som da i tilfelle likevel skulle være usant.
Altså, det er veldig lett å forstå at dette er belastende for folk som har opplevd dette i det virkelige liv. Så, og det tror jeg alle forstår, at, det å, at denne saken nå som er inspirert av noe som har skjedd tidligere, vekker sånne type ting for de som var involvert i den virkelige historien. Det går an å forstå. Og så er vi jo skrapet litt bort i det som er poenget her. Hva er det som er virkelig og ikke virkelig? Det er jo det som er fiksjonens natur. At man har ikke en 100% virkelighet. Dialogen er ikke gjengitt sånn han sikkert var i virkeligheten. Og dramaturgien er sannsynligvis ulik det som var i virkeligheten. Det er fiksjonens forskjell på dokumentaren. Og så er det jo riktig at det er et problemområde, et litt sånn dilemma, at man skal basere seg på virkelige hendelser og se bak i historien når man skal inspireres til noe dramatisering. Og det er det mange eksempler på. TV 2 har jo hatt to serier frikjent av den ene, som handler om eller med bakteppet Birgitte Tengs-saken. Vi hadde også en serie som het Heksejakt, som handlet om en varslersak i et advokatmiljø. Samme tema der.
Men løsere bygget på original, ja, og mer inspirert av historien.
Ja, og da synes jeg det som er interessant, og jeg synes det er en interessant diskusjon som Bore reiser, fordi hvor tett skal du legge det opp til virkeligheten når du lager fiksjonen inspirert av noe som har foregått tidligere? Vi husker jo om diskusjonen rundt makta, det var jo også en sånn, der er det virkelige mennesker med virkelige navn, men satt i en kontekst som du leker litt med dramaspråket. Men så tror vi da at seerne forstår at dette er fiksjon, og hvis vi er i tvil om det, så gjør vi en ekstra innsats i å fortelle det før vi starter serien, at dette er fiksjonalisert. Sånn at vi skal være helt sikre på at vi har i hvert fall gjort det vi kan for å tydeliggjøre at nå er vi i fiksjonsland. Men at det er en diskusjon om hvor tett du kan legge deg opp til virkeligheten når du lager fiksjon, det synes vi er en viktig diskusjon, og en diskusjon vi gjerne tar.
Og norsk filmhistorie er jo full av historier, altså Kongens Nei, eller Ni Liv, eller alle disse kjente store eposene som selvfølgelig skjedde ikke akkurat på den måten. Det er jo ikke mulig, da må man slutte å lage drama fra anførselstegn virkeligheten hvis det skal være akkurat slik alle oppfattet det.
Nej, man må absolut ikke slutte å lage drama, men det spørsmål om man kan lage, kan man alltid lage drama? Kan man lage drama om alt? Og hvor langt kan man gå i å endre virkeligheten på sentrale punkter, for det vil bli lett misforstått. Så sånn som Kongens nei, uten å gå i mye detalje, og jeg kjenner ikke, jeg har ikke studert den så mye heller, men det jo, der kan det være dramaturgi, dramaturgiske grep og sånne ting som justert og tilpasset, det kan være greit, men når du da fremstiller en person som frikjent som skyldig, da har du gått over grensen for hva du, som kurant å dramatisere, og da spesielt uten å gjøre oppmerksom på det. Det det ene, og det andre når det gjelder igjen dette med det greit å lage biografier og sånne ting. Vi mener at alvorlige, traumatiserende straffesaker som dette kommer i en egen klasse, fordi at det er særdeles dramatiske episoder i den personens liv som det gjelder, og de har krav på, i henhold til det vi mener følger av rettspraksis, har de krav på et glemselens slør og fred rundt dette når det har gått en del år etter at saken er avsluttet.
Hva tenker du, Gard?
Det siste jeg vil nok ikke helt enig med Bore i, jeg mener at dette er en så stor sak og så viktig sak at den tror jeg kommer til å bli omtalt også i journalistisk øyemed i lang tid, for det er en helt, helt spesiell sak. Det jeg synes er det vanskelige spørsmålet her, det dreier seg for så vidt ikke om at TV 2 lager drama rundt dette, det mener jeg må være mulig å gjøre, men det akkurat dette med skyldspørsmålet er et vanskelig poeng her, fordi at noe av det som dreide seg om denne saken var jo nettopp om tvilen om hva visste disse tre kvinnene, visste de noe som helst, var det noen av de som visste noe, var det en av de som hadde lurt de andre, dette var jo en av de spørsmålene som ble stilt i dekningen av saken. Og når man da lager en fiksjonsserie da, som jeg opplever ligger veldig tett opp til den virkelige saken, det må jeg bare si, jeg kjenner saken også godt, og jeg synes kanskje 90% var fakta jeg da. Og du på et
sånt... Det er i hvert fall ikke noen tvil om hvilken sak...
Nei, det er ikke noen tvil om, sant? Og jeg tenker også så at når du konkluderer med at en kvinne som er frikjent, da visste det, der kvapp jeg i hvert fall litt da jeg så det i siste episode. Så jeg lurte på, hva tenkte dere der? Vurderte dere å klippe litt i slutten, eller å...
Ja, jeg har ikke sittet i klipperommet og heller ikke skrevet storyline, men det jeg har lest av serieskaperen er at seriens dramaturgi gikk opp best på denne måten. Det er en måte fiksjonsskaperens versjon av det, og det har jeg respekt for. Og så mener jeg som deg at det er problematisk, og da må vi prøve å forstå, eller være sikre på at seeren forstår at dette er faktisk en fiksjon. I det øyeblikket det blir uklart, det kan liksom ikke være noe gråsone, vi kan ikke være litt fiksjon eller litt dokumentar. Vi har valgt fiksjon med de måte, kjøreregler det har, og de er litt annerledes, i hvert fall presseetisk, i forhold til en dokumentarserie. Så, og det der er også den plakaten. Og så ble det et annet spørsmål som jeg vet også Bore reiste. Hvorfor sier vi ikke da i en sluttplakat hvordan det egentlig gikk? Men det er da min vurdering av det, er at da gjør vi nettopp det vi blir kritisert for. Da begynner vi å blande det faktuelle inn med det som er fiksjonshistorien. Og da er vi i gang med den blandingen mellom hva som da er fiksjonsserien Flukt fra Bolivia, og det som er historiens virkelighet og rettsdrama i virkeligheten. Og det er det vi vil forsøke å unngå.
Men betyr det at dere gjorde det med vilje, ikke for da ville Bore ha et bedre poeng i at dette er bygget på en virkelighet?
Nei, det er nesten å snu det på hodet to ganger, for at hvis vi hadde gjort det, så hadde Bore sagt det var fint. Og så hadde vi fått kritikk fordi at vi hadde blandet, så det er liksom fint hvis du gjør det og fint hvis du ikke gjør det, så jeg tror at Bore hadde vært hatt en bedre utgang av dette hvis vi hadde sagt det, mens jeg som da
Bore og klienten, ikke minst,
ja, og jeg som skal stå i et slags dilemma mellom å forsvare fiksjon eller dokumentar, må ta det ståstedet som faktisk serien er, det er en fiksjonsserie. Så det er en måte dilemma mellom Bore og klientens interesse og det som er fiksjonsspråkets natur.
Men dette er jo en trend. Altså det lages ganske mye nå, fiksjonsdrama som ligger tett opp til virkeligheten på vanlige straffesaker. Og vi ser jo også at Netflix og andre strømmetjenester beveger seg inn på det sporet. Det var vel Netflix som lagde om Lørenskogs-saken. Er det vanskeligere for TV 2 som er en nyhetskanal også, som har et veldig klart nyhetsoppdrag, som driver med dokumentar, med aktualitet, og som er avhengig av tillit, og beveger seg i denne gråsonen, enn det ville vært for Netflix eller HBO eller en annen som driver bare omtrent med drama?
Det enkle svaret på det ja. Det vanskelig for TV 2, for vi lever av troverdighet, akkurat som VG, og vi lever i en verden nå der troverdighet er under press, og at vi bidrar til å utydeliggjøre det, det er selvfølgelig en vurdering vi må gjøre. Og jeg sier ikke at det ikke er problematisk, for nettopp det at vi blir stilt spørsmål, også denne diskusjonen er et eksempel på det, at hvis vi da blir oppfattet som noen som er lemfeldig med sannheten, så vil det slå tilbake på nyhetsjournalistikken vår, så selvfølgelig er det et dilemma. På den andre side, vi driver en sjangermix som går alt fra drama og barnetv på en side, og nyheter og sport på den andre, og alt imellom. Så vi driver i mange idrettsgrener, for å si det litt på sportsspråket, hele tiden. Og da må vi klare å turnere det med å være så tydelig vi kan. Og jeg tror det er litt av poenget, og det er veldig ofte det som er poenget i å drive fram innhold, enten det er i fiksjon eller i faktaområdet, det at man er tydelig overfor publikum, at seerne vet hva dette handler om. Og er vi utydelige der, så gjør vi ikke jobben vår. Så mener jeg vi har vært tydelige nok på dette her, da. Inklusiv at det er en høyt profilert skuespiller som er i hovedrollen.
Bore, er det sånn at du tenker at med en del justeringer, ser du har en liten liste med gula i ting her, med en del justeringer så hadde dette vært greit? Eller er det at man bør ikke fiksjonalisere såpass nylige hendelser som dette?
Det er ikke en nylig hendelse. Det her er en sak som...
Men i hvert fall alle menneskene er i livet og...
Ja, det er litt av problemet at de er i livet og de fortsatt kan oppleve dette. Bare i tilknytning til det du sier her, så vil jeg bare trekke litt, komme tilbake til det som Gard sa i sted. Det er ikke min oppfatning at det ikke er lov å skrive om Bolivia-saken. Problemet er denne typen serier som tiltrekker en helt annen interesse og oppmerksomhet rundt saken, som veiver den opp på en helt annen måte enn det vanlige avisartikler og notiser med, som også har vært, der har man jo vist stor respekt for de involverte og blant annet VG, i forhold til navn og andre ting, men dette her skaper en helt annen fokus og sirkus rundt en sak som skulle vært burde vært liksom roet ned. Og det var altså noe av poenget i en prinsipiell sak som Høyesterett hadde om nettopp en fiksjonalisering av et tidligere dobbeltdrap på to politimenn.
To mistenkelige personer.
Der står det, så bare lese veldig kort. Der står
bare si kort, altså, ja. det var dobbelt lensmannsdrap i Ådal i 1933. Mm. Det kom en bok, fiksjonalisert bok, og så lagde Tankred Ibsen en film i 1950.
Korrekt.
Og da var fortsatt i hvert fall en av drapsmennene i livet.
Riktig.
Og filmen var forbudt vist offentlig helt fram til nesten år 2000, tror jeg.
Ja. Og det han reagerte på var ikke det at det ikke var... Dette var en historisk sak, helt uvanlig sak, så det ble jo tilbakevendende skrevet noe rundt og kommentert noe rundt den, men det han reagerte på var selve filmen. Og det som Høyesterett noterer blant annet her, er jo at her står det at det anken mot partens identitet, altså denne drapsmannen som etter hvert kom tilbake til samfunnet, anken mot partens identitet med lensmannsmorderen må en regne med vil bli kjent i videre kretser enn før. Filmen når frem til et langt større antall mennesker enn for eksempel et trykt skrift, og er særlig levende i sin fremstillingsform. Den vil bli sett, omtalt og gjort til gjenstand for aviskritikk, herunder må en regne med at detaljer fra de virkelige begivenheter vil bli gjengitt i presse og i illustrerende blader, og det vil ikke være til å unngå at ankenparts identitet, i tross for at han har skiftet navn, vil bli avslørt for folk, for hvem den tidligere var ukjent.
Når er denne dommen fra?
Den er fra 52.
Ja, men det var jo, med respekt til å melde, et litt annet mediebilde den gangen.
Ja, det var et annet mediebilde, og det vi ser i dag er jo at gjennom nyere medieteknologi, gjennom sosiale medier, så vil jo det fokuset og den debatten som en sånn film, en sånn serie som TV 2 veiver opp, blir mye, mye sterkere, og hensynet til den personen i sentrum sitt personvern blir dermed mye, mye sterkere enn det var den gang, hvor man hadde nærmest bare altså skrivemaskin og papiraviser og sånne ting. Det skjer veldig mye blant annet på sosiale medier og andre steder rundt denne saken her, som skaper en helt annen interesse og belastning for den det gjelder.
Ja, nei, du vel inne på det, at det litt vanskelig å sammenligne rettstilstanden i 52 med det som nå, og også i hvert fall medietilstanden. Og det slår litt begge veier. Bolivia-saken, da den ble omtalt i media, det vel en av Norges mest omtalte krimsaker, antar jeg, i de siste 25-20 årene. Og det utrolig enkelt å finne ut av hva rettstilstanden for alle de tre, for den som nysgjerrig på det. Jeg tror mange nysgjerrig på det når de ser serien, nettopp fordi at det hva det som fiksjon, og hva det som virkelighet. Det jo veldig vanlig når man sitter og ser ting som fiksjonalisert, at man blir nysgjerrig på hva som egentlig ligger bak. Det klarer seerne å tilegne seg ganske mye enklere nå enn i tilfellet 1952. Og det gjør, eller 50, og det gjør folk. Og jeg har også den inngangen til seerne, at vi forutsetter at de såpass opplyste at det går an å kreve det også av seeren.
Nå viser jo kommentarfeltene, som det veldig mange av etter hvert, som også andre aviser og andre skriver, at seerne får et helt annet inntrykk ofte enn det du sier. De anser alle tre som skyldige, inkludert vår klient, og da blir dette veldig gærent, og vi veldig også bekymret for ikke bare belastningen personlig for henne og familien nå, men også for lengre, mer langtidsrekkende konsekvenser i forhold til jobb og omgangskrets og så videre.
Men det jo helt rett at det som har skjedd i kjølvannet av TV2 sin serie, seertallene har jeg forstått har vært av at mange som har sett dette, og det har ført til mye interesse, og det har vært laget mye ny journalistikk på Bolivia-saken også. VG har laget podcastserie, og mange har jo gått inn og fortalt hva som egentlig skjedde i saken på nytt. Så jeg tror publikum får jo tilgang til den egentlige historien, i alle fall her hvis de ønsker å se den. Men tror du, Trygve, tror du at det er en risiko for at etterlatte inntrykk for de som nye seere, da, som vi kaller, som ikke leste alt om Bolivia-saken da den skjedde, de får et annet inntrykk av aktørene nå, at de tror at alle tre var skyldige?
Hvis du ser dette som en dokumentar, og ser det i sin bokstav som sannheten, så vil jo det være et eller annet inntrykk.
Ja.
Men da må vi tilbake til det.
Du er tilbake, men det er interessant, hvis du ser The Crown, for eksempel, som har likhetstrekk med dette, sant? Det er jo litt mer kjente personer da. Litt mer maktaktig. Jeg tror nok at mange som så The Crown, det er referansrammen de har når de har rundt en del av brittisk kongehistorie etter hvert, for det er det du sitter, det er det du har sett, og så kan du selvfølgelig gå på Wikipedia eller lese arkivene til The Times, men kanskje det er dette du sitter igjen med da?
Ja, det er litt av poenget, at da må jeg da som ser av The Crown, for det er også en god referanse, og veldig debattert da, The Crown, for var det virkelig sånn det var? Sa virkelig dronningen det hun sa? Nei, det vet vi ikke. Det fiksjon, og så har vi latt historiebøkene føre litt pennen, men vi går altså inn i fiksjons, eller noe sier vi da, men de som lagde den, har lagd en fiksjonsserie. Og så tror jeg ganske sikkert at folk flest ser en fiksjonsserie, og ikke tror de ser en dokumentarserie om det britiske kongehuset. Og hvis vi ikke tror på det, så har vi et litt større problem.
Men det hadde vært mulig å kanskje gjøre oppmerksom på det der, da ikke TV2 som lager serien, det er et eksternt selskap, og så har dere kjøpt den inn, men dere har altså da det redaksjonelle ansvaret for det som blir skjønt. Men det hadde vært mulig å legge inn en scene der, hvor vi ser at hun som representerer Lillesandskvinnen blir frikjent når hun kommer tilbake til Norge.
Ja, du kunne gjort mange grep som kunne dratt den historien i mange forskjellige retninger, og så har serieskaperen valgt å gjøre dette, og det er liksom respekten for, kallet det skjønnlitterære, da, eller det som jo, ta det litt ut av denne historien, men i bøkenes verden, som er litt det samme, og den store debatten vi husker rundt Min kamp og Knausgård, kan virkelig han skrive om noe som så nært at man identifiserer folk rundt den? Vigdis Hjort fikk en motroman av sin søster, fordi du skriver om vanskelige familiære forhold. Det er en roman, men er det virkelig det? Og da spørsmålet, hva slags diskusjon skal vi ha om, og hva slags briller skal vi ha på? Det som helt sikkert at vi skal ha diskusjon. Det en sunn diskusjon å ha, for det opplyser alle rundt oss. Dette en bra arena for å diskutere det litt mer i ro og mak. For det ikke rett frem og to streker under alle svar. Men da må vi hele tiden vende tilbake til hva dette faktisk er, og ikke hva det kunne ha vært.
Men Karl Bore, du protesterer, og du kommer her, og du diskuterer, og sånn, men foretar du deg noe annet på vegne av klienten din?
Det skal vi komme tilbake til. Det litt tidlig å si noe enda. Men det klart at det veldig interessant å prøve denne saken i rettsapparatet.
Er du klar for det, Trygve?
Ja, så det er jo enhver rett å gjøre det, så det må vi da ta hvis det kommer. Og så tenker jeg at den eventuelle rettsavgjørelse på det vil jeg anta litt mindre viktig enn at vi faktisk får en opplyst debatt om det samme tema. Så jeg måtte heller i møte kommer en sånn type samtale i det åpne landskap, der vi kan problematisere, diskutere, gjerne være uenige, og jeg tror det er mer egnet i en sånn arena enn i rettsapparatet.
For vår klient så er det ikke noe morsomt med noe debatt om dette her. Det er sterkt traumatiserende å gjenoppleve hele saken og hvordan den pågår. Hun beskytter seg så mye som mulig. Hun har ikke sett TV2s serie og hadde håpet at dette ville blåse over, men gjør det dessverre ikke.
Men selv om TV2 ikke hadde sendt denne serien, vi snakket akkurat om det nå, Vågå-saken kommer opp i en ny podcast-serie. Du har det hele denne true crime-greia som gjør at jeg med all sympati for denne jenta som var så ung den gangen, men å forhindre at denne saken dukker opp i offentligheten igjen, det er ikke mulig.
Nei, men det er jo ikke det vi sier. Vi sier jo ikke at det ikke er lov å nevne saken. Det vi sier er at når det lages en sånn omfattende serie som går sånn i dybden og skaper så mye interesse, så blir det en helt annen fokus, debatt og belastning rundt en sånn sak. Det er det vi mener, der vi mener grensen skal gå, ikke at det skal være forbudt å snakke om saken, absolutt ikke. Og jeg mener, VG har jo hatt en på VGTV, en kort dokumentar rundt dette, og sladdet vår klient, unngått å bruke navn.
Og vi har egen podcast.
Egentlig fokusert kun på den som ønsker publisitet, og presisert at det var en frifinnende dom, og så videre. Og det er en helt annen type sak. Og når det gjelder Knausgård og disse tingene der, så er det klart at det er jo stor forskjell på det å fremstille stille spørsmål om Diana hadde et forhold til en kirurg, eller om de bare var venner, fremstille et familiemedlem av Knausgård som kranglet eller vanskelig, kontra skulle liksom skrive inn i The Crown at en eller annen i kongfamilien har liksom drevet med pedofili. Da er vi over på en helt annet nivå og kommer med straffbare anklager. Og vi mener at det er jo profesjonelle og høyst intelligente folk som jobber i alle medier, også TV2, og de har åpenbart skjønt at dette var problematisk, og har likevel valgt å gjøre det på denne måten. Og jeg mener at det er klart at vi trenger, også i lyset av hvor mye den type stoff som finnes i større eller mindre grad, at det er behov for å finne hvor går grensen.
Jeg tror det kommer til å komme veldig mye mer av denne type fiksjon fremover, det må jeg si. Jeg tror det er en interessant og viktig diskusjon. Jeg tror at dette kommer til å komme mye, mye mer av fremover. Altså det er jo ikke noe nytt, sant? Altså den type based on a true story fiksjon har vi jo hatt i alle tider. Men at det kommer til å komme flere av denne type serier, det føler jeg meg helt trygg på.
Ja, og dere har jo hatt tema her før, og du nevnte Vågå-saken. Det å hva slags, kall det vern, har gamle kriminalhistorier i ny tapning, nye fortellinger. Og det er jo selvfølgelig en diskusjon, det er jo det. Men jeg tror du har rett at det kommer flere i samme retning. Og det viktigste grunnen til det er at når man lager fiksjon, de beste fiksjonsscenene, de resonerer med noe i virkeligheten. Altså hvis du ikke gjenkjenner deg i noe som har med det virkelige å gjøre, så er det sannsynligvis en dårlig fiksjonsserie også. Så det at man bruker virkelige hendelser som bakteppe og lar seg inspirere til å lage nye historier, det kommer til å fortsette.
Det tror jeg. Så har du et annet problemstilling som gjør dette litt mer komplisert, at tidligere, altså for 20 år siden, sant, så du dette på linjær TV. Da var det nyheter, og så var det dokumentar, og så kom underholdningen eller fredagsfilmen etterpå. I dag flyter jo alt, sant, og på nettet flyter alt dette på et eller annet vis, og det kan være vanskeligere, og ting klippes opp og tas ut av kontekst, så det er jo vanskeligere i dag å orientere seg når det er så mye innhold der ute, og det ikke er måtte avgrenset hva som er hva. Det er vanskeligere for TV2 å tydeliggjøre at dette er fiksjon, og dette er aktualitet, når ting brytes opp I sosiale medier.
Ja, og jeg vil gjerne legge til der at det jo egentlig svært problematisk å si at ja, men det finnes så mye stoff der ute, så la seerne eller leserne gå og lete etter sannheten. Det jo aldri sånn at et medium kan unnlate å presisere viktige opplysninger I sin artikel eller I sitt program, og bare henvise til at gå og google det på nettet. Så vi mener at det ikke en akseptabel tilnærming.
Men nå har du tilnærming som dette skulle vært journalistisk innhold. Dette, altså premisset her jo at det fiksjon.
Ja, det ikke fiksjon. Det er en biografi. Det basert på en sann historie. Det gjengivelse av en sann historie, og som du var inne på, den til I veldig stor grad lik den sann historie. Den påstår I utgangspunktet å være sann. Så det ikke en kan ikke sammenlignes med en roman. Og så lenge, jeg mener, den grensedragningen vet jeg ikke om så interessant, så lenge man lager noe basert på I større eller mindre grad av sannhet, som utsetter noen for uriktige, sterke anklager, da vi innenfor det problematiske feltet.
Ok, hvis du lurer på hva som faktisk skjedde, så har Krimpodden laget en egen ny serie nå I etterkant av, har du fått hørt på denne bordet?
Ikke rukket det, men den kjent med.
Jeg håpet at du kunne si at den var utmerket. Og
den er det, gode journalister på den.
Ikke sant, og Tor Erling Sømterud var jo også I Bolivia og dekket saken I sin tid. Ok, spennende å se videre. Tusen takk for at dere kom, Carl Bore og Trygve Rønningen. Tusen takk til Gard Steiro. Jeg heter Anders Giæver, og vår produsent I dag var Simon Sundt.
VGs podcaster finner du alltid hos Podmy.